Du lytter til Eksponert, en podcast fra Norsk Radiografforbund. Det gråvær ute, men her inne i podcaststudio i Rådhusgata 4 så har vi fått storfint besøk denne gangen. I anledning 50-årsjubileet til Norsk Radiografforbund, som vi markerer i år, så har vi fått inn deg, Clementine Ive Torstensen, som første forbundsleder i forbundets historie. Vi har fått inn deg, Anna Pettersen, som lengst sittende forbundsleder i forbundets historie. Og så har vi med inneværende sjef, Bent Ronny Mikkelsen.
Takk, hei.
Hyggelig å se dere. Ja. Vi har ambisjoner om å ta lytterne gjennom, i hvert fall deler av forbundets historie. Og i den anledningen så passer det jo fint å starte med deg, Tine, Clementine, men Tine blant venner. Ja, da. Vi kan jo egentlig starte med, hva grunnen til at du valgte å bli radiograf?
Jeg bodde jo i USA i mitt forrige liv, noen få år. Og der hadde jeg en nabo som var radiograf. Etter hvert så reiste jeg hjem til Norge og lurte på hva jeg skulle bli, for jeg måtte jo ha meg en utdannelse. Og da gikk min far faktisk opp til forstanderinnen på Ullevål sykehus og spurte hva en røntgenografutdannelse var, for det var det det het den gang. Og han ble jo sikker på at det var en utdannelse som datteren hans kunne satse på. Og det gjorde jeg. Og ble utdannet i 73 på Oslo kommunale røntgenografskole. Og bare etter noen få måneder så tømte Turi Langli en kulling av meg. Vi tømte sparebøssene våre, og så gikk vi til telefonkiosken på kirurgisk avdeling på Ullevål sykehus og ringte til NHO, en fyr vi kjente der. Turid puttet på penger, og jeg skravlet. Spurte jo selvfølgelig, hvordan i all verden skal vi starte forbund? Og du, kan vi kalle det et forbund, eller er vi nødt til å bruke forening som navn? Da fikk vi beskjed om at det kunne vi velge. Og vi syntes jo at forbund var mye, mye tøffere og slagkraftig enn forening. Så dermed så innkalte vi til møte på frokostrommet på røntgen på Ullevål sykehus 30. oktober 73. Og der bestemte vi tre ting, klart og tydelig. Vi skulle danne et partipolitisk nøytralt forbund, og navnet skulle være Norsk Radiografforbund, og yrkestitlen skulle være radiograf. Dette møtet hadde vi rett etter at jeg hadde vært i Madrid, faktisk på verdenskongress for radiografer. Så radiograf hadde jo jeg plukket opp derfra. Ja, så enkelt og greit var det. Og det var ingen som protesterte. Og så hadde vi generalforsamling, det hadde vi i januar 74. Da var også noen fra Rikshospitalets radiografskole med, fordi jeg hadde da nettopp begynt utdannelsen der. Så det var ikke bare Ullevål-folk som var der.
Handlekraftig gjeng, da, man sier. Og 1973, eller er det året etter, Anna, du starter? For du er jo en viktig person i forbundets historie, og starter da utdanningen omtrent samtidig som forbundet stiftes.
Ja, året etter. Året etter så startet jeg, og jeg er jo ferdig da i 77. Så min historie er jo kortere da enn Tine sin. Men jeg er jo kjærlig glad for de som tok initiativ til å få etablert Norsk Radiografforbund som et selvstendig, da kanskje veldig fokusert på som et profesjonsforbund, med fag i fokus. Så min historie er litt kortere, men det er lang i Norsk Radiografforbund sin historie. Som den lengst sittende. Fra 97, da jeg ble valgt inn, til jeg gikk av i 2015. Og i den perioden skjedde det mye.
Og så fikk vi snakket jo litt sammen før innspillingen, Anna. Du nevnte jo på en måte hva som var grunnen, eller en av grunnene til at du ikke ble sykepleier. Jeg tror vi skal koste på oss den historien.
Jo, fordi jeg tror vel mest sannsynlig at det var foreldrene mine som ville at jeg skulle bli sykepleier. Det var altså behovet for det, og jeg kanskje hadde anlegg til å kunne bli det. Men den gang, når man søkte sykepleierutdanningen, måtte man sende med et bilde. Og jeg tror grunnen til at jeg ikke kom inn, var at jeg sendte meg bildet. Men tilbakemeldingen fra sykepleierutdanningen var også at de jeg var jo litt ung da, de anbefalte meg til å ta husmorskole. Og når det var en anbefaling, da takk jeg nei. Så dukket radiografutdanningen opp i Tromsø, og jeg er med av det første ordinære kullet som tok utdanning. Så det er liksom min historie bak. Men bildet har det ikke hemmet meg ettertid.
Det er helt overbevist om at du rett er, Anna.
Det er ingen som etterlyser bildet når man hører Anna snakke.
Nei, på ingen spørsmål måte. Og så er det jo gøy, for vi som kjenner Anna som en svært handlekraftig dame, så er det jo gøy at de foreslår husmorskolen. Fordi, nå vet ikke jeg hvordan du er på husmorstell, men du har i hvert fall veldig mange andre kvaliteter enn det.
Nei, husmor, det går greit. Jeg klarer å lage mat, så jeg overlever. Men den store interessen for husmor, det var ikke det. Ikke den gangen i alle fall. Kommer seg litt mer.
Og så har vi jo med også nyere, altså vi sitter jo blant, jeg sitter jo blant historien her, men vi har jo også med oss nyere historie, Bent Ronny, og når hvor bevisst var du liksom disse tingene da du startet på radiografstudiet på 90-tallet, stemmer det?
Startet i 1991. Ja, bevisst på hva? Jeg har alltid vært bevisst på fagforeninger og forbund sine plass i historien da. I norsk historie så har jeg alltid vært fagorganisert. Nei, altså, jeg kom over en brosjyre i 89-90 når jeg fant ut at jeg måtte finne på å gjøre noe fornuftig når jeg ble voksen. Nå var jeg blitt voksen. Som omhandlet røntgen og radiografi da. Og den tente en liten gnist da. Og så søkte jeg på flere ting. Jeg søkte også på fysioterapi, blant annet. Jeg kom inn på begge deler i Bergen i 1991 da. Jeg hadde litt valgets kval da, men det var dette med teknikk som var tungen på vektskålet da. Og så hadde jeg også drevet med mye rart jeg ganske. Men jeg har også drevet litt sånn, ja, hva jeg skal kalle det, uten å skryte litt avansert amatørfotograf da. Sånn at dette med bilder har alltid vært interessant da. Og nå fikk jeg kunne jobbe med bilder døgnet rundt, så den var tungen på vektskålen. Jeg er ikke angre, nei.
Så du kommer ikke til å ta noe etterutdanning, du blir ved din lest som radiograf og forbundsmann?
Jeg tror nok det. Nå har det begynt å bli, jeg har tatt noe etterutdanning i årene etterpå, det har jeg jo. Blant annet innen MR og masse kurs, og diverse. Men ja, nei, jeg har nok funnet min plass, ja.
For det er jo egentlig litt særegent for radiograffaget, nå som vi har med liksom dere som har fulgt fagets utvikling over tid. Det er jo et fag som har vært i rivende utvikling siden du, Tine, startet, og antageligvis underveis i yrkesløpet ditt også.
Ja da, jeg jobbet jo ikke veldig lenge som radiograf, men jeg herjet jo på Ullevål sykehus i de gyldne 60-årene, hvor vi var to radiografer på laboratoriet. Nå er det kanskje en radiograf som har ansvaret for to laboratorier. Så vi var jo veldig, veldig godt bemannet. Og selv på Ullevål sykehus så hadde vi koselige lunsjer på søndager. Vi lavde egg og bacon. Vi dro til med ned på Peppes og hadde med oss pizza på jobb, og vi satt og spiste reker og hadde veldig hyggelig på jobb. Det er jo ikke sånn der i dag.
Tempo var noe lavere, kanskje?
Det kan man jo si. Jo da. Men i hvert fall fin periode på røntgen på Ullevål, før jeg veldig kjapt begynte som lærer på radiografskolen. Der begynte jeg i 74.
Anna?
Jo, og der har vel jeg og Tine litt av samme bakgrunn, fordi, ja. Men jeg jobbet litt lengre som radiograf, ja. Før også jeg gikk over til utdanningen. Så vi møttes vel egentlig som kollega under headingen å være på utdanningen.
Ja.
Så å jobbe på, på utdanningen. Så i mitt tilfelle så jobbet jeg 10 år som radiograf. Før jeg startet med utdanningen. Det var også 10 år. Og så tenkte jeg når jeg ble forbundsleder at det blir nok ytterligere 10 år. Og da hadde jeg liksom, hvor mange år har jeg igjen av arbeidslivet da, tenkte jeg. Og det begynte å krympe inn. Så det blir 18 år. I Norsk Radiografforbund.
Wow! Det fascinerende.
Ja, ja da. Men det var interessant. Og det har skjedd utrolig mye.
Ja da.
Og det med faget, som å si, selv fra min tid, så var det slik at på nattevakt, der gjorde vi nesten ingenting. Altså, de som kom på røntgen på nattevakt, de var alvorlig syke. Altså, de var virkelig, de hadde virkelig behov for det. I dag, så er det fullt lyft.
Det har sklidt litt ut for oss, sier det sånn.
Ja, det har sklidt litt ut, og om det er til det beste for pasientene, det tror jeg, men om det er til det beste for radiografene, det er ikke godt å si.
Produksjonskravet er høyere i dag, er det det vi skal konkludere med?
Ja, det er jo det på sett og vis, men det er også en, det er veldig sånn, hva skal jeg si, jeg vet ikke helt hvilke ben jeg skal stå på i den debatten alltid, fordi at det er noe med at det med C-resultatet, det er egentlig suksessen til dette feltet. Billeddiagnostikk har utviklet seg enormt, og jeg begynte, jeg var ferdig utdannet i 94, og da fikk jeg med meg så vidt den gamle metodikken med film, men det er klart at ganske snart så ble alt digitalisert og mer effektivisert, men jeg fikk MR og CT installasjoner over det ganske land, ikke sant? Og det er klart at på samme tid som bildediagnostikk, og man har opplevd den suksessen og den revolusjonen egentlig, så har jo selvsagt hele feltet med klinikere og pasienter og hele befolkningen er jo klar over hva som er potensialet til bildediagnostikk, ikke sant? Og der ligger det jo en svøpe til overforbruk da, ikke sant? Men sånn er det da, og det pågår jo et arbeid for å prøve å ta tak i disse problemstillingene da. Men det er klart at det med også ser jo utgangspunktet fra det de startet den gang da i 73 og 10, og som Anna fulgte opp i alle år etterpå det, at radiografer har alltid en diskusjon seg imellom, er det det tekniske eller er det pasientene vi på en måte skal fokusere mest på, og det er jo, jeg er jo på midten da, sånn at jeg ser at begge deler er like viktige, og jeg har jo sagt at radiografer det er en profesjon som faktisk binder leddet mellom pasient og avansert teknologi da. Så de to perspektivene som man hadde med seg som de første radiografene i Norge, det har vi forsøkt å beholde i alle år egentlig.
Nei, men det er vel noe også med den teknologiske utviklingen, den har åpnet for helt andre prosedyrer. Tidligere tok du et bilde som ble vurdert av noen. Nå tar du et bilde samtidig som du på en måte gjør en prosedyre som unngår en operasjon. Altså, og det er jo en utvikling som man kanskje ikke forutså. Og som i dag på en måte har, du kan henge på knaggen innenfor billeddiagnostikken. Så det blir for snævert å bare kalle det for billeddiagnostikken.
Ja, det er egentlig monitorering. Og det er klart at en onkolog nå vil vite på millimeteren hvordan en tumor i CT-skannet har utviklet seg, ikke sant? Og da kan justere behandling etter det. Så det er en helt annen setting. Det er en suksesshistorie.
Hvis vi da skal ta tak i noen milepæler, liksom, altså det er komplisert forbundets 50 år, det er en sprek 50-åring vi har med å gjøre, og det er en rik historie, så det er jo mange milepæler, men jeg vet ikke om det er noe spesielt fra deres tid som forbundsledere som liksom har, som preget tiden deres spesielt da.
Altså jeg synes jo det å være med fra starten av, hvor vi hadde helt blanke ark, vi kunne gjøre hva vi ville. Vi fikk utrolig mye til de første årene, og jeg synes jo de tre prinsippene forbundet ble startet med var veldig viktige. Og det er morsomt å se hvordan vi drev på dugnadsarbeid. Alle medlemmer og kollegaer, de jobbet faktisk gratis for å få dette til. Og et eksempel er jo også Hold Pusten, som kom ut bare noen måneder etterpå. Først så ble jo det satt et elegant, lekkert trykkeri rett ved Ullevål sykehus, så ble alt for dyrt til å kunne videreføre der. Og det andre numret, det satt, det ble lavet på mitt spisestuebord med skrivemaskin og vanlig trykkeritjeneste. Og først tredje numret, så var det jo Årnes som...
Kristiansen, ja.
Kristiansen, ja. Som tok tak i. Stig Olav Persik var jo han som startet med Hold pusten, da.
Ja. Betalte og, det første trykket, og gjorde han ikke det?
Jeg håper han fikk penger tilbake fra oss.
vet vi det?
Jeg mener han fikk penger tilbake, men i hvert fall, han tømte sin første lønning, det helt klart.
Ja, ok, såpass. Så
ja. Ja da, men det jo morsomt å se hva som skjedde i de første årene. Ellers så hadde vi jo, når det gjaldt økonomien, så var vi jo absolutt avhengige av Oslo kommune og Radiografskolen, og ikke minst firmaene. Så, og et av firmaene drev jo også holdpusten en periode når vi ikke hadde penger. Det andre som jeg synes var veldig morsomt, det er jo at vi greide å få... samme, eller i hvert fall prinsippet med at vi skulle ha samme lønn som spesialutdannede sykepleiere over hele Norge, stat og kommune og Oslo kommune. Det er jo også litt morsomt hvor greit det gikk den gangen.
Ellers hører du det, arbeidsgivere? Det må du notere dere. Det gikk veldig greit den gangen. Det burde du ta etter.
Ja, vi var et lite forbund, og våre arbeidsgivere, de trodde ikke at det ville få noen særlige konsekvenser. Men,
så feil kunne de ta.
ja, det er jo ganske vakkert å tenke på nå da, at de var så blåøyd. Mm. Men ellers så var det jo kompetansen som vi satset på, måtte gjøre noe med. Og en milepæl er også da jeg var i Nordlys bokhandel i Oslo og gikk i hyllene der og plutselig så en bok som omhandlet radiografi. Det var en engelsk bok, Kitty Clark, Positioning in Radiography.
En klassiker.
Ja.
Ja. Jeg glemmer ikke den opplevelsen, altså for... Vi på skolen var jo vant til å bruke stensiler, og ja, så det å finne en engelsk litteratur var utrolig. Engelskmennene hadde jo holdt på i mange år med radiografutdanning, så nei, det var moro.
Og mange milepæler, Anna, har jo du vært veldig sentral i, som den lengtsittende og en svært handlekraftig leder.
Jo, det kan man vel si. Det skjer mye i løpet av 18 år. Men jeg kom jo til noe bestående, som sa, Tine var heldig å kunne skape. Jeg kom til noe bestående. Og i det bestående så var det et par ansatte. Det var ikke de store rommene vi hadde heller, men jeg hadde lokale i Lakkegata sammen med andre. Så en del av milepælene har vel... gikk noe innenfor tariff, det har vært innenfor fag, og ikke minst det med organisasjonsutvikling. Og en periode av mitt liv så fant jeg vel ut at jeg var en god strateg. For jeg hadde vel følelsen av at det var to hakk foran de andre. For jeg hadde vel tenkt tankene en og to da før ut. Så det klarte at milepæl for radiograf, for radiografene var blant annet det med at vi fikk den lokale lønnsdannelsen på plass. Den synes jeg var særskilt. I det ble etterspørsel av radiografer, det er jo på begynnelsen av 2000-tallet eller noe sånt, der helseplan kommer, kreftplan blir satt på dagsorden, der man oppdager at det er behov for radiografer og spalterapeuter. Som medfører at også Norsk Radiografforbund ble en anerkjent politisk aktør overfor både myndigheter og politikere. Så det var på en måte også et steg. Og med den lokale lønnsdannelsen, som da etter helsereformen som tilsa at Spekter ble den sentrale motparten vår, og det samarbeidet man fikk med de var veldig bra. Så hadde man vel også, jeg må vel si det, at forbundet den dag i dag er unik med å ha en høstkonferanse som forener ledere og de tillitsvalgte i en skole. Så det er mange steg som har gått i riktig retning, og jeg sitter i dag og gledes over alt som bare durer frem. Det er herlig, men Trondheim har virkelig tatt over og fått det til å suse. Ja.
Det er en god attest, Ben Trondheim.
Ja, tusen takk for det. Men du glemte en viktig ting, og det er at den diskusjonen som var om hvem skulle gjøre stråleterapi i Norge. Mm. Den må du nevne, der, for det var ikke selvsagt at det var radiografer som skulle videreutdannes til å gjøre stråleterapi. Det var en viktig premiss som ble lagt.
Den kom i kjølvannet av kreftkampen. Da man avdekte behovet for stråleterapeuter var ekstremt. Det var mange strålemaskiner som skulle på plass, og hver maskin skal ha x antall stråleterapeuter i det du dimensjonerer. Og det klarte at Radiumhospitalet, som var den største aktøren innenfor stråleterapi da, prøvde å lage til en plan der de skulle ha assistenter som skulle avhjelpe stråleterapeuten med å hente inn pasienten, slik at den på en måte var klar. Det var et veldig godt tilbud til pasienten, men det økte ikke behandlingstida. For stråleterapeutene, de kunne si at i det de hentet pasienten, så på en måte snakket de med pasienten hvordan det hadde vært etter siste behandling, og hva skal vi gjøre i dag? Den tida måtte de bruke mens pasienten lå på bordet, så du oppnådde ingen effektivitet. Så utlyste da Radiumhospitalet strålterapeutstillinger der de oppfordret sykepleiere og bioingeniører til å søke. Og en av premissene var at de skulle kunne ta en videreutdanning etter tid. Det skapte harme blant strålterapeutene. Ikke bare på Radiumhospitalet, men på alle sentra. Det klikket inn og poppet inn. Da var det fax. Altså de faxa inn underskriftsliste. Og situasjonen, for meg opplevde situasjonen så alvorlig at her må man ta grep, rett og slett. Det må følges opp. Så jeg ba da Per Bleikelia på Radiumhospitalet om å få ordnet et møte i departementet. Og så sier han, ja, men hva skal vi gjøre der? Vi trenger ikke gjøre noen ting, sier jeg. Jeg må bare ha vært i et møte i departementet. Det er det som gjør at jeg kan roe gemyttene ute. Og vi ordnet med et møte i departementet, men jeg hadde noen krav med i sekken. Og så må jeg bare fortelle, når jeg kom i møte der, det var et langt møtebord. Ytterst satt på hjørnet, satt en som skulle lede møtet. Og så var det lineet opp med 4-5 stykker, hvis det ikke er enda flere, på den andre siden. Og jeg kom helt alene. På min stie så satt jeg, og så var det en stol ved siden av, og der parkerte jeg ryggsekken min. Så da tenkte jeg, du er ikke helt alene. Og i ryggsekken hadde jeg med spesielle krav. De kravene ledde seg at det var helt greit. Hvem som helst kan man på en måte ta inn på videreutdanning i strålterapi, men de skal innfri visse krav. Og blant annet med at de skulle ha realfagskravene som man hadde i grunnutdanningen for radiografer. Det fikk vi søren meg medhold i. Så jeg kan takke Bleikelia, som ledet meg inn og åpnet døren til departementet den gang.
En viktig seier. Hadde du kommentarer til det?
Ja. Vi begynte allerede i 75 med å være veldig, veldig klar på at vi trengte folk til stråleterapi. Så den jobben, Anna, gikk altså fra 75, og først i 87 så kom videreutdanningen i stråleterapi i gang med Erik Sundqvist, som gjør en jobb i dag også.
I dag også, faktisk. Ja. Fylte 30 år for noen år siden. Ja. Altså utdanningen.
Ja. Superjobb. Ja. Så det, den jobben, Anna, den har drøyd. Ja. Men det var moro å få det til.
Det var det, men også må jeg si, i kjølvannet av at kreftplanen kom, så ble det politisk bestemt at man skulle ha en landsdekkende mammografiscreening. I den sammenhengen så var det en del politikere som mente at man kunne hente mann fra gata med å screene. Ja. Det var også en kamp for forbundet på en måte å få argumentert grunnlaget for kompetanse til screening. Og det medførte også at fra departementet bevilget de penger til videreutdanning innenfor mammografi. Og jeg må bare ta historien med der også, fordi at jeg var kjempeglad over at her lå det penger på bordet for å få radiografer. For jeg sa at radiografene trenger å ha status for å gå inn i screeningen. For den kan kanskje være litt kjedelig da. Så jeg ba mitt møte opp på Høgskolen i Oslo, og kommer i sekken, har jeg penger til en videreutdanning. Og de takket nei. Av allting, de takket nei. Jeg var så skuffet. Jeg gikk der og sa, hva gjør jeg nå? Da ringer jeg Bergen, og på en måte sier at her er penger på bordet. Bjørg Hafslund var leder der på utdanningen. Så sier jeg, kan dere tenke dere å etablere en videreutdanning i mammografi? Ja, så hun kunne ikke si ja på, over telefonen, så jeg husker å ordne med et møte. Og jeg kom til et møte der, der var rektor, det var prorektor, det var administrasjon, det hele var. De tok imot penger og etablerte en videreutdanning i mammografi. Så fra Bergen reiste jeg, glad og fornøyd, og har oppnådd et av målene mine.
Litt av en historie da.
Ja da, og jeg har også vært med når det gjelder mammografi, var med på starten av mammografiscreeningen i Oslo, eller i Akershus, uten videreutdanning. Men da reiste vi til Sverige og lærte screening der, og vi dro også til Nottingham og lærte screening der. Så det var vår videreutdanning. Og det, Nottingham har jeg gode minner også, sammen med Solveig Hovind, som er i kreftregistret. Så vi fikset screeningen før det ble videreutdanning. Men det jeg vil si er at det var faktisk aldri kjedelig å drive på med screening. Det var moro, flott å ha med forskjellige kvinner å gjøre. Og vi opplevde jo også veldig stor kulturforskjell mellom Bærum og Lørenskog, for vi hadde en buss som vi kjørte med begge steder. I Bærum så sto damene utenfor bussen og banket på vinduet og lurte på når i all verden det var deres tur. De maste. Vi var jo av og til litt forsinket. I Lørenskog så var det helt stille. Det var ingen som sa noen ting. Og så gikk vi og tittet ut, og der satt alle damene i rad og rekke utenfor bussen, og tålmodig ventet på å bli screenet. Ja, altså screeningtiden som jeg var med på, ja, et år siden, det var en flott tid det også.
Sindige romrikinger, og også i dag så reiser jo folk som skal ta ultralydradiografer, beskrivende radiografer, det er vel til Leeds og sånn, så disse båndene til Storbritannia er der jo fortsatt på Trondheim.
Og ja da, der, vi har ultralydradiografer som er i Leeds nå, og vi har mange beskrivende radiografer som er utdannet i England da. Vi hadde jo også et kull som ble utdannet i Norge da. Og da var jo også forbundet inn i referansegrupper og ga innspill til hvordan utdanningen skal være. Så det har skjedd veldig mye på. Og det er jo litt sånn, jeg tror jeg sa når utdanningen er 54-årsjubileum for ja, 3 år siden da, at det er egentlig en symbiose mellom NRF-utdanningene og industrien. Ja. Og det er ikke alltid at de som er i utdanningene og de som er i NRF, skjønne hvilken stol de sitter på av og til. Så det er veldig sammenvendende. Det er ofte riktig. De samme menneskene som har holdt på disse feltene i alle år. Da. Så det er veldig spennende. For min del som kom inn i 2015 og overtok etter Anna, så er jo det fort å hoppe som etter Virkola, ikke sant? Og jeg kjenner jo at jeg står jo på skuldrene etter kjemper, da. Det må jeg jo si da. Men det er klart, da, og historien for min del er jo litt sånn nært enda da. Men det er klart det har vært mange tøffe tak allerede de årene jeg har vært her, og det som var mest dramatisk, og som på en måte var det mest dramatiske i kanskje forbundets historie, det tror jeg må være lønnsoppgjør etter 2018. Da var det mange utmeldinger av medlemmer, og vi mistet blant annet i Vestreviken, hvis jeg skal nevne foretak, så mistet vi mange titals medlemmer på grund av att sånt som uppgörer blev satt upp den gången då. Och så det menar jag var egentligen kanske det mest dramatiska i de 50 åren när jag ska se på utmeldingsfrekvens då. Men det är klart att vi måste bara gunna på och få etablerat gott samarbete med förhandlingsutvalg, få tas till svalte hade vi in här allerede dagen efter att vi så att detta kommer att bli dramatiskt. Och vi har skolert, vi har god kommunikation med de ute och i en av detta eländighet har hållit på sig som vi såg det som i 2018 då, så sitter vi tillbaka med en god erfaring både vid centralt men inte minst har förhandlingsutvalgarna ute blivit skärpa och de tar emot skit längre för att säga det sånt. De vet sin värde och det är väldigt fint. Jag kan ju bara nämna något, ett annat stort förbund skulle ut och ha lokala förhandlingar för ett par år sedan då. Säkert mer än det. Så var det då en företagstillsvalg från Norsk Røde Glad Forbund som måtte göra regnearbete för det stora förbundet på ett sjukhus då. Så det är ganska fascinerande. Och så är det klart att man kan inte komma undan förbundens nära historia utan att nämna coronapandemin, ikke sant, som var kjempetrøblete. Och där menar jag också vi var svært tidigt på banan för att vi har folk internt här som är mer än lite upptatt av IKT. Så vi var faktiskt på banan som det tror jag det första Unionförbundet och hade teamsmöte med tillitsvalgte ute, företagstillitsvalgte ute daglig. Efter att det var nedstängning. Hver lunch så hade vi möte med dem. Fick på plats webbinarer också ganska fort så vi kunde ha ett tillbud under nedstängning då till de ute. Så vi har det är många här inne som är mer än genomsnittligt upptatt av IKT att det ska faktiskt fungera. Så där var vi till på banan då. Och så sist i förhållande till pandemin så tror jag faktiskt vi hade en till vårt förbunds störelse så hade vi en sabla god nettside med coronainformation. För det är inte att komma ifrån att när man ser på coronakommissionens rapport, en och två rapport, så var det egentligen fullt kaos i vissa centrala kontor på direktorat och så vidare och så vidare. Och det blev spudd ut, jag menar det stod att det var över 55 000 sidor som blev producerat om corona information då, ikke sant? Och det är klart att den gängse borger i Norge kunde ju inte förhålla sig till det här. Så vi gjorde en väldigt bra selektion och fick ut det viktigaste. För det var mycket om tariffavtaler och säravtaler och vad som var lov och icke var lov. Så vi prövde att sortera så bäst vi kunde det som var viktigt att få ut. Så vi fick att det varit en väldigt god webbsida på corona. Så etablerade vi också en Facebookgrupp under coronapandemin. Och den smack så var det över 1000 deltagare i den gruppen. Så att jag syns att vi var gott skodda och vi var på. Vi blev stängt inne på hemmakontor, men vi hade knappt aldrig haft så god kontakt med de tillitsvalgte ute i företagen. Så det syns jag var det har varit en av de succéhistorierna jag vill dra fram från det sista året i alla fall.
Kriser för ofta till innovation.
Ja, det är faktiskt så. Du måste bara trycka till alltså. Ja.
Ja. Jag hade ju en replik till det du startat med.
Ja.
Och det gäller ju då skola och fag. Ja, det är helt riktigt. Vi som startat, vi flyttade ju in på radiografskolan på Ullevål. Och där hade vi också ett stort runt grönt bord. Och den gröna färgen, den var ju upprinnelig förbundets farve. Vi ville ju ha det runda bordet för att vi var för demokrati, alla skulle komma lika mycket till ordet. Och grönfärgen den representerade ju den gång något opolitiskt. Så ja, men det som skedde runt runda bordet också, det är de som upplevde det, husker du helt säkert, men vi fick till jobbglidning allerede i 75, hvor det var någon radiologer från Ullevål som mente att radiografer, dere burde jo foreta intravenøse injeksjoner av kontrastmidler og isotoper. Det ikke noe mening at vi leger skal gå rundt og gjøre det. Og dermed så søkte jo helsedirektoratet om å få anledning til det. Og det fikk vi jo da med en gang i 75.
I 75, ja.
Ja, da, og da arrangerte vi kurs på radiografskolen. Det var vel, forbundet arrangerte vel sine intravenøskurs i 77, mener jeg det var. Og da, det var jo vår første jobbglidning. Og det viser jo også at det faglige, økonomiske, praktiske forbund, alt var jo på noen få hoder av oss som satt rundt dette bordet.
Utpreget pragmatiske tilnærminger. Ja. Veldig bra.
Og vi hadde jo også forbundets kontor. Det hadde vi jo på radiografskolen på Ullevål i et skrivebord frem til 1980. Var det vel? Ja. Så.
Og dette med oppgavedeling er jo sikkert en til stadighet tilbakevendende tematikk gjennom dine år, Anna, vil jeg tro.
Jo, det var jo det. Men jeg vil ta litt tak i det her runde bordet, det grønne runde bordet. Det havna da i lokalhanten Norsk Radiografforbund i Lakkegata. Så der har skjedd mye mer enn bare det som skjedde i utdanningen sine lokaler rundt det grønne runde bordet. Men det jeg hadde tenkt å si, det med oppgavedeling, det er noe en ting. Men det er noe det han Bent-Ronny tok tak i her etter lønnsoppgjøret og de i 18 med den problematikken som oppstod og diskusjonen rundt lokal eller sentral lønnsdannelse. Det var jo under min tid da at den lokale lønnsdannelsen kom på plass. Da jeg i 97 kom til Lakkegata, til det grønne bordet, ja. Så hadde vi tillitsvalgsskolering sammen med andre forbund som var i Lakkegata. Da utdannet Norsk Radiografforbund, eller skolerte ville vel heller si, ja, 5-6 tillitsvalgte årlig. I det vi fikk gjennomslag for den lokale lønnsdannelsen, så var det viktig å skolere tillitsvalgte. Og vi klarte å få det til med 2 samlinger årlig, og det tror jeg faktisk at den som ville enda. Med 50-60 stykker som vi 2 ganger i året samlet til å skolere eksplisitt mot den lokale lønnsdannelsen og den rollen vi skulle ha ute. Så bevare meg vel, altså det er mange dyktige tillitsvalgte som har gått i de rekken. Og det gledet meg som forbundsleder når jeg så at en del av de, ikke bare en del, kanskje nok så mange av de, havna på andre siden av bordet.
Ja da, det trekkes frem ofte på tillitsvalgskurs også. Dette er faktisk skolering, og du vil faktisk få en veldig god forståelse av lov- og avtaleverk, som ofte tangerer det som tilbys på arbeidsgiversiden. Så det skal vi slås på brystet på. Og så hadde vi jo en markering siste uke, torsdag. Og det er jo på en måte, den torsdag den 14. er jo på en måte, hva skal jeg si, peak NRF på mange måter. For da hadde vi 70 tillitsvalgte på formiddagen der vi snakket om tariff, avtaleverk, turnusordninger og så videre og så videre. Og så hadde vi på ettermiddagen hadde vi samlet fagfolkene og fagnørdene til å ha 3 timer med 7-8 foredrag som var helt fantastiske. Og jeg tenker at etter den formiddagen, den ettermiddagen og gjennom den kvelden så gikk cirka 150-200 radiografer ut i natta, stoltere enn 2 dager før når de kom til Oslo. Så det var veldig bra å se. Og det gleder et radiografhjerte å se at vi har så mange dyktige folk ute, altså som kan snakke om faget på en sånn måte som de faktisk gjør. Vi hadde jo også besøk fra radiologforeningen, jeg ikke husker navnet på han, Audun Berstavel, som også var på det faglige, og som vi får veldig gode tilbakemelding på da, eller fra. Så det, de 2 dagene og jubileumsmarkeringen i Oslo var veldig bra, og viser radiografer hvor de står i dag, altså. Meget bra.
Og for meg som kommer utenfra, så kan jeg bare bekrefte at det er jo et, det er en god kultur i organisasjonen når det kommer til tillitsvalgtsopplæring, for eksempel. Da, som vi ser jo at modellen, forhandlingsmodellen vår er helt avhengig av dyktige tillitsvalgte, og det må virkelig si at det er noe man legger merke til som utenforstående, da, at det er en særlig god kultur og særlig flinke tillitsvalgte hos oss, og det er jo kjempeviktig.
Ja. Ja, jeg også innmari stolt over radiografbundet i dag. Det fantastisk å oppleve dere, særlig gjennom holdpusten. Og det jubileumsskriftet som nå ligger på bordet, førsteklassis. Veldig, veldig.
Og det blir bra, altså. Ja, det blir flott, altså.
Og det som jeg ikke har nevnt, men som jeg tenker på nå, at vi har jo tross alt et emblem. Forbundet har jo et emblem, og det ble lavet i 75. Det var emblemkonkurranse, og det var en fotograf på Ullevål sykehus som har ansvaret for. Det ble litt justert etter hvert, for det var ikke strålehygienisk riktig. Så det var vel rundt 1980, jeg tror det var Borgny Ven som...
Det har vært visse innspilte forbundet om logoen, da. Blant annet at ringen gikk ikke helt rundt. Og, ja, da. Det på en måte et godt døme på...
Men det er jo
på,
fint. Ja da. Fint men emblem.
Det er et godt døme på at radiografer kan være teknikknørder også, opptatt av detaljer også i en logo.
Viktig. Ja,
veldig bra.
Vi må begynne å gå inn for landing, folkens. Jeg vet ikke om det er noen som har noen bevingede ord sånn på tampen før vi runder av her.
En sak, og jeg var jo så heldig og fikk lov til å være med på denne markeringen, og prikken over i, det var bandet til Ben Sandy. Den tror jeg ikke bare er, men alle som var i salen koset seg å være til stede.
Jeg forteller litt om dette, Anna.
Helt fantastisk. Jo, Ben Sandy hadde startet band.
Jeg hadde i hvert fall leid inn en som skulle samle bandet.
Ja, du hadde leid inn en som samle bandet.
Men det var mitt initiativ, det er sant.
Ja, og det var bare helt utrolig. Radiografen, bare på slagverk, var der.
Ja.
Han var ikke radiograf, men det var helt fantastisk. Dagen var nydelig, altså, og det var de her foredragene. Jeg satt og storkoset meg hele tiden, men prikken over i var underholdningen med Bent Ronny, The Radiographers. Det var altså toppen.
Det var en overraskelse for de aller fleste. Det var ikke så mange som visste om det, at det kom.
Nei. Strålende markering på alle mulige måter.
Hva kan passe bedre da enn at vi har hatt en strålende markering?
Der tror jeg vi har utgangen.
Med mye spenning.
Ja. Så, ja, og så er det jo sånn at, så er det jo sånn at jeg tenker Tine skal få det siste ordet her da, men vi, altså, vi markerte en fest på før helga da, men det er sånn at det er radiografens år i år, som man sier. Og vi legger opp til og oppfordrer jo at det markeres litt ute også den 30. Når det faktisk, 30. oktober da, når det faktisk ble stiftet da. Og enten gjør man det noe ut av den dagen, kjøp en kake, eller så gjør man å kombinere det med 8. november, radiografiens dag, ikke sant? Men vi oppfordrer jo at man liksom tar det litt ut der ute også. Ja.
Helt klart.
Det er ikke hvert år man er 50 år.
Nei, og bidrar til å bygge kultur selvfølgelig, så vi oppfordrer også til å ta i bruk sosiale medier og synliggjøre for omverdenen at vi markerer, for det er en anledning det er verdt å markere.
Ja, virkelig.
Og med det så tror jeg rett og slett at vi skal takke for oss her i Rådhusgata 4. Tusen takk for dine bidrag, Tine, Anna og Bent Ronny. Mitt navn er Carl Christian Grue Solberg, forhandlingssjef i forbundet, og tusen takk for at du lyttet. Vi høres. Vil du vite mer, finner du oss på radiograf.no og på sosiale medier.